Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Pentru a funcționa în parametrii normali, vreme îndelungată, orice mașină are nevoie de o îngrijire permanentă din partea unui mecanic. Pentru ca un pom să dea rod, proprietarul îl va proteja cu multă atenție. O floare va ajunge să-și răspândească mireasma doar în situația în care va primi apă, lumină și îngrijire. Oarecum, în aceeași manieră, orice femeie își va îndeplini cum se cuvine responsabilitățile de soție și respectiv de mamă, atunci când soțul ei va fi atent la împlinirea nevoilor sale specifice. Niciun soț înțelept nu va avea așteptări mari de la soția căreia nu-i sunt satisfăcute cele mai elementare nevoi caracteristice unei femei. Care sunt aceste nevoi și cum reușește un soț să vină în întâmpinarea lor, vom afla în episodul de astăzi al emisiunii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cu multă prețuire și acum vi prezint pe invitații mei de astăzi, care nu sunt alții decât soții Adi și Jean Asaftei. Bun venit la microfonul emisiunii Familia în obiectiv, doamna Adi și domnul Jean Asaftei.
Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Suntem bucuroși că ați răspuns invitației noastre, de data aceasta ca și cuplu, și sperăm să reușim să depășim orice emoție și să intrăm în subiectul acesta care îl considerăm necesar pentru audiența noastră. Aș vrea să încep cumva cu sfârșitul. Discutam despre nevoile soției care, împlinite fiind, o ajută să își îndeplinească cu credincioșie responsabilitățile casnice. Care credeți că sunt responsabilitățile unei femei obișnuite? Responsabilități pe care în condiții normale le poate îndeplini.
Femeia este un ajutor potrivit, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ea se supune soțului. Este o ordine stabilită de Dumnezeu în familie. Prin atitudinea de supunere soțului, ea este o imagine frumoasă a bisericii care se supune lui Hristos. Nu este o datorie, ci este un privilegiu care li se acordă, acela de a fi supuse soțului. O altă responsabilitate este aceea de a sprijini, de a-și susține soții. De asemenea, este responsabilitatea soției ca să-și încurajeze soțul. Nimic nu este mai dureros decât o soție care își descurajează soțul. De asemenea, soția este cea care mijlocește pentru soțul ei și care îl susține în rugăciune.
Dumnezeu a creat femeia pentru a fi un ajutor potrivit pentru soțul ei. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Completarea reciprocă înseamnă crearea împreună a ceea ce nu poate fi creat individual, pentru că individualitatea distruge unitatea. Așadar, chemarea principală a soției este să fie un ajutor potrivit pentru soțul ei. Ea trebuie să-l completeze, să aducă în viața lui elementele care îi lipsesc, să-l sprijine, să-l stimuleze, să-l inspire, să-l încurajeze, să vegheze asupra lui și să-i semnaleze locurile unde trebuie să se corecteze, să se îmbunătățească sau să se schimbe. Ea dorește binele soțului ei în orice circumstanță. Credincioșia ei este atât de statornică încât inima bărbatului ei se încrede în ea în orice situație. Ca ajutor potrivit, ea mijlocește pentru soțul ei. O soție care stă pe genunchi și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru soțul ei va fi cea care va recolta beneficiile acestui mod de viață.
Prin urmare, și soțul are anumite nevoi și ele sunt împlinite de către soție, care se achită, așa cum se cuvine, de responsabilitățile ce revin.
O altă responsabilitate a soției față de soț este supunerea. A te supune înseamnă să te uiți mai întâi la interesele celuilalt și să-l vezi mai pe sus ca tine. Și Pavel spunea, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Când iubești, tocmai aceasta faci. Te uiți pe tine și trăiești pentru cel pe care îl iubești. Supunerea soției față de soțul ei este în primul rând o problemă între ea și Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce îi fixează locul sub autoritatea soțului ei. Ea acceptă acest loc de supunere, în primul rând pentru că acesta este aranjamentul lui Dumnezeu, ordinea stabilită de Dumnezeu. În al doilea rând, supunerea față de soț este o problemă de dragoste. Când iubești cu adevărat, te dăruiești celui pe care îl iubești. Și dăruirea de sine înseamnă și supunere și subordonare. Când ne supunem autorității lui Dumnezeu și acceptăm locul pe care ni l-a stabilit Dumnezeu, ajungem la adevărata împlinire. Supunerea fiind calea pe care Dumnezeu ne formează și ne împlinește. Ca mamă, ea își crește copiii în dragoste și respect. Le oferă primele exemple de înțelepciune și credință, educându-i cu grijă și dezvoltându-le talentele. Mama este devotată copiilor. Ea îi privește ca pe niște comori scumpe, ca pe un material ce trebuie modelat pentru Dumnezeu. Copiii sunt cariera mamei. Ea investește și seamănă cuvântul lui Dumnezeu în ei, în orice vreme, fiind conștientă că sunt singurele valori care merg în cer. Precum Domnul Iisus și-a petrecut viața sa pe pământ, modelând viețile câtorva oameni pe care i-a ales apoi ucenici, tot așa și ea își varsă mirul vieții în copiii ei, știind că prin aceasta face o investiție de valoare pentru veșnicie. Și câteva cuvinte privind responsabilitatea femeii ca slujitoare. Știm că o femeie înțeleaptă își zidește casa, fiind o bună gospodină, ospitalieră, inventivă și creativă, căci prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Ea slujește cu dragă inimă, pentru că face totul pentru aceia care i-au fost dați de Dumnezeu să iubească.
Deci au fost menționate 4 responsabilități feminine majore. Aceea de a fi un ajutor potrivit pentru soț, aceea de a se supune soțului, de a fi o mamă înțeleaptă și o gospodină în casa ei. Nu am stabilit încă acele condiții în care orice femeie se poate achita de aceste responsabilități. Și înainte de a observa, de a analiza climatul propice în care o femeie se va achita de regulă de sarcine ce-i revin, v-aș întreba dacă o soție creștină trebuie să fie, de exemplu, supusă și să fie gospodină la casa ei, chiar și în situații vitrege, când soțul nu este un gentleman. Se achită ea oricum de treburile sale?
Cumva ca să contrabalansez sau să echilibrez ceea ce ați spus, aș vrea să prezint câteva din responsabilitățile soțului. Pentru că și noi soții avem suficiente responsabilități și le enunț așa, telegrafic. Soțul trebuie să-și iubească soția. E textul biblic și nu putem face rabat de la el. O dragoste care dăruiește, o dragoste care se jertfește. Apoi, soțul este cel care trebuie să primească sfaturi. Nu este sub demnitatea soțului să primească sfaturi de la soții. Apoi, soțul este cel care trebuie să ia decizii. Să-și asume responsabilitatea deciziilor pe care le ia. De asemenea, el este cel care inițiază acțiuni. Iarăși mă folosesc de Epistola Sfântului Pavel către Efeseni de la capitolul 5, unde spune că soțul este cel care hrănește și îngrijește. De asemenea, soțul este cel care ar trebui să laude soția. Unii soți sunt foarte zgârciți în ce privește cuvintele de laudă, dar să știți, și mă adresez soților, aici faceți o economie falsă. Cineva spune, așa cum zahărul și mierea îndulcește ceaiul, așa aprecierea îndulcește viața din cămin.
O soție creștină trebuie să fie supusă și gospodină, chiar și în situații vitrege. Apostolul Petru îndeamnă nevestele să fie supuse bărbaților lor, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Dovada că o femeie este evlavioasă stă în faptul că ea este gata să se supună în orice situație, fără să-i fie teamă de ce i s-ar putea întâmpla, punându-și nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Sara a fost un model de soție evlavioasă. De aceea Petru a ales-o ca exemplu pentru a dovedi universalitatea principiului supunerii. Fiicele ei suntem noi, dacă facem binele, fără să ne temem de ceva.
Ar putea oare un soț credincios, mă gândeam la situația aceasta, să speculeze la această învățătură dată de Apostolul Petru, referitoare la soțiile cu soț necredincioși, pentru că din context asta înțeleg, da. Și să-i solicite soției un comportament supus, deși el nu se achită de responsabilitățile ce revin lui față de ea, adică el pur și simplu doar impune ascultare, dar nu o merită.
Eu cred că o astfel de familie este lipsită de protecție spirituală. Este ca o corabie care se află pe mare, pe mare furtunoasă și nu are un capitan la bord. Dacă tu ca soț nu-ți îndeplinești responsabilitățile pe care le ai, cum aștepți ca soția ta să-ți fie supusă? Privim la exemplul Domnului Iisus, pentru că este modelul desăvârșit și este exemplul cel mai grăitor. El este capul bisericii, este conducătorul bisericii, dar Domnul Iisus și-a început lucrarea prin punerea sa în locul bisericii. El a venit, a slujit prin moartea sa în locul bisericii. Adevărata supunere a soției să se nască din faptul că ea vede cât de mult ține soțul ei la ea, cât de mult se dăruiește și cât de mult se jertfește pentru ea.
Prin urmare, un soț trebuie să iubească, deși soția nu este ascultătoare sau respectoasă în orice situație, iar o soție trebuie să fie supusă chiar dacă soțul nu este totdeauna iubitor. Ei bine, acestea trebuie să fie situații de excepție, nu-i așa? Regula fiind alta.
Da, regula aș vrea să o citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, unde Apostolul Pavel ne lasă o învățătură frumoasă pentru familiile creștine și spune așa: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și bărbaților le spune Apostolul Pavel: bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Un soț trebuie să-și iubească nevasta chiar dacă nu este ascultătoare și o soție ar trebui să fie supusă soțului chiar dacă soțul nu este așa cum ar trebui să fie. Pentru că e porunca lui Dumnezeu și e ordinea stabilită de Dumnezeu. Acum, așa cum ați spus, aceasta este regula. E adevărat că sunt și excepții. Sunt excepții când poate Dumnezeu lucrează o soție printr-un soț care nu iubește sau lucrează la un soț printr-o soție care nu este supusă. Dar regula este aceasta. Aș aminti aici un aspect. Noi trebuie să rămânem în ordinea stabilită de Dumnezeu și atâta timp cât supunerea față de soț și iubirea soției din partea soțului nu afectează relația mea cu Dumnezeu, eu trebuie să fiu un model și un exemplu pentru partenerul meu, atât soția pentru soț, cât și soțul pentru soție.
După ce am trasat responsabilitățile, de fapt le-am identificat încă o dată, aceste responsabilități ale soției, le-ați pomenit și pe cele ale bărbatului, echilibrul s-a realizat deja și normalitatea este aceasta, soțul să iubească, iar soția să
accepte autoritatea,
să reflecte ca o oglindă dragostea sa, exact, și să-i fie supusă ascultătoare. Aș vrea să începem cu nevoile specifice ale femeii și eu zic că una din nevoile soției este aceea de a fi ascultată, de a comunica detalii uneori aparent banale. De ce are ea nevoie în această direcție, iar bărbatul se miră sau chiar se simte agasat de o femeie care îi solicită discuția?
Trebuie să pornim de la premisa că soțul și soția sunt structurați diferit. Necunoscând problema aceasta sau neadmițând diferențele acestea între cei doi, va exista o permanentă stare de conflict. Femeia este în așa fel structurată că una din nevoile ei de bază, așa cum am spus, este aceea de a comunica, de a discuta detalii. Ea are o explozie de emoții și ea spune tot ce simte. Spre deosebire, soțul este logic, este rațional și el oferă soluții. El oferă soluții. Pentru problema 1 are soluția 1, 2, 3. Pentru problema 2 are soluția 4, 5, 6. El discută în termenii aceștia. Soția n-are nevoie de soluții. Ea are nevoie de cineva care să o asculte, căruia să-i pese de ea, de nevoile ei, de cineva căruia ea să-i comunice planurile, să-i comunice aspirațiile, dorințele ei, năzuințele ei. Cei doi trebuie să se cunoască și să conștientizeze că sunt structurați diferiți și că sunt diferiți unul de celălalt. Frumusețea și minunea e când cei doi structurați diferit reușesc să se armonizeze și să creeze acea unitate de care vorbește și dorește Dumnezeu.
Iar aceasta poate dura?
E un proces care cred că durează toată viața.
Orice soție are nevoie de a fi ascultată. Obișnuiți să aveți un timp împreună în care să comunicați, să discutați problemele specifice?
Deci obișnuim, încercăm să ne facem timp mai mult, să petrecem timp împreună, să discutăm, deși problema principală este factorul timp. Dar încercăm să înțelegem că este o prioritate și lucrurile acestea mici, nediscutate, se adună și au repercursiuni negative asupra echilibrului familiei.
Am întâlnit unii bărbați care consideră că este înjositor să stai la taifas cu soția, în timp ce rămân atâtea lucruri nefăcute în gospodărie sau în propria afacere. Cu alte cuvinte, oare nu am ceva mai bun de făcut decât să stau cu nevasta mea de vorbă? Ce ar fi bine să știe acest gen de bărbați?
Cei care n-ați făcut lucrul acesta v-ați frustrat de o frumusețe și de un farmec al comunicării cu soția dumneavoastră. Greșeala pe care o fac cei mai mulți soți și cele mai multe soții este că adună tot felul de nemulțumiri, tot felul de lucruri care în aparență sunt banale, dar la un moment dat această acumulare explodează și atunci unul sau altul își spune celuilalt cu patimă, cu mânie, cu nervi, într-un spirit acuzator și lucrul acesta tulbure echilibrul familiei.
Aceea nu mai e comunicare, este aceea ceartă.
Este ceartă sau degenerează foarte ușor în ceartă.
Și dacă acele lucruri care s-au acumulat în timp ar fi fost spuse la acel moment când începeau să
deci
se acumuleze...
Deci în fază incipientă, când era doar un
ar fi fost spuse
pe un
alt ton, pe un alt ton.
Sigur că da. E bine să ne amintim de perioada dinainte de căsătorie, când ne făcea plăcere să stăm împreună, să discutăm împreună și să împărtășim împreună planurile noastre, aspirațiile noastre, dorințele noastre. La fel și acum trebuie să găsim timp, pentru că totdeauna îți găsești timp pentru lucrurile care îți plac. De aceea cred că este o problemă de voință, de principiu, dacă vreți, să ne găsim timp, să stăm amândoi în liniște, un timp pe care îl alegem de comun acord, fie dimineața mai devreme, fie seara mai târziu, când se potolește alarma casei, și să discutăm toate problemele. Să ne împărtășim problemele pe care le avem la serviciu, în alte domenii de activitate, dacă mie ca soț mi se ivește o ispită în cale să-i comunic soției lucrul acesta, dacă se naște în mine o teamă sau o bănuială, să am curajul să discut deschis și să-i spun lucrul acesta, mi-aș permite câteva secrete să vă dezvălui. În primul rând, să avem încredere totală unul în celălalt, pentru că spunând aceste lucruri amănunte din viața noastră, riscăm să fim vulnerabili. Dar situația aceasta va determina în partenerul nostru de viață o încredere totală. În al doilea rând, să nu ne grăbim să condamnăm când partenerul nostru mărturisește ceva care în opinia noastră ni se pare a fi scandalos, a fi ceva dezonorant, pentru că altfel
ar bloca comunicarea.
Ar bloca comunicarea, sigur că da. De asemenea, noi trebuie să arătăm înțelegere, să arătăm sprijin, dragoste pentru partenerul nostru. Noi am pornit împreună Suntem angajați în viață și amândoi trebuie să ne sprijinim și să creștem împreună. Un alt secret, ca să spun așa, atunci când încheiem orice discuție, să o încheiem cu rugăciune. Pentru că atunci când știu că închei cu rugăciune și mă prezint înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta va afecta discuția noastră.
Asculta și a fi ascultat sunt lucruri esențiale într-o comunicare. Numai în măsura în care dezvoltăm aceste trăsături, vom începe cu adevărat să ne înțelegem unii pe alții și să câștigăm mintea și inima persoanei pe care Dumnezeu a ales-o pentru noi. Poate vei zice, eu nu știu ce să discutăm, parcă s-au epuizat toate subiectele. Iată ce trebuie să facem. Amândoi trebuie să discutăm despre ceea ce trebuie să discutăm. Punând întrebări de genul, ce probleme avem noi acum? Există între noi probleme de discutat? Suntem mulțumiți de modul în care ne comportăm unul cu altul? De felul de viață pe care o ducem? Viața noastră intimă este așa cum ar trebui să fie? sau alte de probleme. Copiii noștri, ce probleme au? Ce-i frământă? Cum le putem rezolva împreună? Cum îi putem susține? Sau relația cu părinții noștri sau cu socrii noștri este așa cum ar trebui să fie? Prietenii noștri sunt o influență bună pentru noi sau noi suntem o influență bună pentru ei? Acestea și multe alte subiecte de acest gen ar trebui să fie discutate între cei doi soți.
Iată, deci că avem și teme de discuție sugerate și probabil că sunt și multe alte lucruri pe care le putem discuta. Dar, într-adevăr, am observat faptul că sunt o serie de bărbați care, după o vreme, parcă nu mai au ce să discute cu soția lor. Și ceea ce este mai trist, comunică poate mai bine cu colege de serviciu sau cu alte persoane de sex opus, dar pe soția lor nu mai bagă în seamă.
E ca o apă liniștită care surpă malurile. Lipsa de comunicare mai devreme sau mai târziu va duce la șubrezirea și la surparea căminului respectiv.
Pentru că ați pomenit de lucrul acesta, ce se întâmplă concret cu o femeie căreia nu este satisfăcută nevoia de comunicare? Care va fi reacția ei psihologică și implicit cea comportamentală?
Dacă înainte de căsătorie cei doi și-au făcut cunoscute unul altuia aspirațiile, așteptările, dorințele, în foarte multe cazuri, după căsătorie, sunt pur și simplu prea ocupați să mai stea de vorbă. Soțul, pe lângă servici, mai are și prieteni sau alte ocupații care îl țin departe de orice comunicare relaxată și intimă cu soția lui. Soția, la rândul ei, lucrând și ea 8 ore la serviciu, când vine acasă, trebuie să facă curățenie, să spele, să gătească, să îngrijească de copii și numai de comunicare relaxată și intimă cu soțul nu-i mai rămâne. Și încet, încet, emoțional, sufletește, spiritual, cei doi se înstrăinează și se îndepărtează.
E ciudat, sunt doi străini într-o casă.
Sub același acoperiș.
La un moment dat, soția se va plânge că soțul ei nu-i mai pasă de ea, că nu mai este băgată în seamă, că nu mai există pentru el. Se va simți doar un obiect în casa lui, necesar acolo pentru anumite funcții. Și cei doi se vor simți ca doi străini. Dar, dacă părtășia și comunicarea vor constitui o necesitate, dar și o plăcere, atunci se va găsi timp și pentru ea.
Cred că noi, ca bărbați și toți bărbații care ascultă, am luat aminte la ce se poate întâmpla în cămin atunci când nu mai comunicăm și de ce să nu spunem. Poate că pe propria piele uneori am simțit-o. Acum, dacă ar fi să vorbim de alte nevoi, știu că oricărei femei îi face o mare plăcere să meargă la cumpărături, pe când bărbaților le este groază de această activitate, să numim așa. Și în opinia lor, a bărbaților, este plictisitoare să mergi la cumpărături. Unii bărbați care sunt așa, mai cu dare de mână, spun soției, ia-ți mașina, poftim banii, cumpără ce vrei, dar scutește-mă de corvada asta. Este o atitudine corectă față de soții? Cum ar trebui să procedeze bărbatul care merge la cumpărături? Domnul Jean, mai faceți cumpărături cu soția?
Mai fac cumpărături, dar trebuie să recunosc că nu prea îmi place să merg și să cutreier prin magazine. Soția poate confirma că nu prea îmi place să... Deși fac ponderea cea mai mare a cumpărăturilor, dar nu prea îmi place să... spun eu să pierd timpul prin magazine. Acum, este știut faptul că un bărbat nu rezistă mai mult de 40 de minute în magazine fără să se enerveze.
De altă... Deci, asta e timpul.
Asta e timpul. De fapt, 42 de minute, mi-a spus un psiholog. E timpul maxim când un bărbat poate să stea totuși liniștit fără să se enerveze.
Bărbaților care ați trecut de acest prag, felicitări!
Am discutat cu un cuplu și mărturisea soțul, spre deosebire de soție, îi place să stea prin magazine cu ceasurile, deci ceasuri întregi. Și soției lui nu-i plăcea, deci era foarte expeditivă, mergea ca un bărbat, fix la raion, își lua produsul respectiv și la casă. Sunt și excepții. De altă parte, regula, să spunem, în privința aceasta e următoarea. Soției sau femeii în general, îi face mare plăcere să meargă la magazin, să meargă la cumpărături, să viziteze, să cutreiere magazinele, să zăbovească, să se oprească în fața vitrinelor și în fața standurilor și să admire noutățile sau chiar să și le cumpere. Problema e că aceste două atitudini trebuie armonizate. Îmi spunea cineva care a trăit mai mult timp în Statele Unite, că în magazinele mari, în supermarketuri, există, așa zise, locuri de refugiu pentru bărbați, unde bărbații se întâlnesc acolo și servesc fie o cafea, fie răsfoiesc o revistă sau să discute cu alți bărbați care se află în aceeași situație. Este o idee bună.
Deci ar trebui să mergem câteva familii deodată la cumpărături și bărbații să-și creeze un club al lor undeva, în colț.
Sigur că da. Dar dacă știu să-mi fac timp pentru lucrurile care îmi plac și dacă îi spun soției că o iubesc, trebuie să-mi fac timp să o însoțesc și la cumpărături. Deci ca să vă răspund concret la întrebarea respectivă, cred că ar trebui să ne schimbăm și noi optica și atitudinea noastră. Este adevărat că aceasta cere ceva timp din partea noastră, cere puțină energie, cere puțin sacrificiu și, de ce nu, puțină autoeducație. Este un mod practic prin care pot să-i spun și în acest mod că țin la ea și în mod cert ea va ști să aprecieze efortul meu ca bărbat. Dacă mie ca bărbat îmi place să merg țintit la un raion sau la un magazin anume și iau un obiect la care deja m-am gândit de acasă, spre deosebire, soția îi place să viziteze, să admire, să compare, privească, să compare, sigur că da. Și vis-a-vis de problema aceasta, cred că nu este peste puterile noastre ca bărbați să ne autoeducăm și ușor, ușor să ne schimbăm și lucrul acesta să nu fie un motiv de disensiune, ci să fie un timp armonios, un timp util, binefăcător pentru amândoi.
În genere, bărbații sunt orientați în afara casei, în afara căminului. Ei muncesc din greu la serviciu, în afaceri, iar când vin acasă, soțiile le reproșează că nu se ocupă de treburile gospodărești. Trebuie nu știu ce tablou pus, că nu știu ce lucru e defect pe la baie sau la bucătărie. Ce trebuie să știe un bărbat despre soția sa în relație cu casa ei pentru ca lucrurile să fie în ordine, în armonie, relațional vorbind?
Aici, ca bărbați, noi ar trebui să ne schimbăm uneori atitudinile noastre și avem încă multe lucruri de învățat. Soția, și vorbesc despre soția care rămâne acasă cu toate problemele casei, cu toate problemele gospodăriei. Uneori activitatea ei este poate trecută cu vederea. Nu face niște activități neobișnuite, niște activități care în practica curentă devin o rutină. Atunci eu ca soț, ca bărbat, ar trebui să apreciez efortul ei pe care îl face, pentru că este indispensabil pentru buna funcționare a căminului nostru. Așa cum ați amintit la un moment dat, femeia este orientată mai mult spre detalii, spre lucrurile de design, spre lucrurile de nuanță. Noi bărbații privim lucrurile
la modul grosier.
La modul grosier, sigur că da. Și aici ar trebui să apreciem sincer activitatea aceasta zilnică pe care o desfășoară soțiile noastre, pe care o desfășoară mamele noastre, pe care o desfășoară femeile în general.
Și ce posibilități are bărbatul la îndemână pentru a-i da soției în boldul de a se ghita de acele sarcini cu bucurie, sarcini care, cum spuneați, sunt rutinante. Face mâncare, spală, curățenie, rufe, teme cu copiii, lista poate continua.
Soțul va trebui să preia o parte din responsabilitățile soției, dându-i astfel imboldul de a face aceste activități zilnice cu bucurie și cu pasiune. Nu este dezonorant pentru un soț să ajute și la curățenia casei, și la spălatul vaselor, și la spălatul rufelor, să ajute copiii și la efectuarea temelor, la cumpărături. Eu ca soț trebuie să-mi ajut soția să-i preiau din responsabilitățile pe care le are. Exemplific, dacă vin de la serviciu și găsesc o chiuvetă plină cu vase, nu cred că este spiritual din partea mea să mă retrag într-o cameră, să-L mă rog lui Dumnezeu să văd Care e voia lui Dumnezeu vis-a-vis de problema aceasta? Înțelept este și dumnezeiește și duhovnicește și cum doriți, e să mă apropii de chiuvetă, să o ajut și să preiau din aceste responsabilități.
Și apoi să vă rugați împreună.
Și apoi să ne rugăm împreună. Vom fi de acum. Vreau să știe toți. Împreună noi doi vom zbura printre nori. Împreună noi doi, doar noi doi. Împreună noi doi vom zbura printre nori. Împreună noi doi, doar noi doi.
Soția stă mai mult în casă, între patru pereți. Excepție fac, într-adevăr, cele care au și serviciu. Totuși, femeia, prin definiție, are nevoie uneori de o mică evadare din cămin. Când folosesc termenul evadare, îl folosesc, bineînțeles, cu o conotație pozitivă. Ce poate face soțul în acest sens? Unde ar fi bine și necesar, sau când, să evadeze amândoi? Bănuiesc că ar fi bine amândoi să o facă.
Ar fi bine amândoi, deși soților le place mai mult să evadeze
singur.
Singur, sigur că da. În sensul acesta, pentru a evada puțin din cotidian, soțul își poate invita soția la o plimbare în parc sau într-un alt loc liniștit și frumos, sau altă sugestie, amândoi să-și iau o zi liberă și să stea de vorbă în intimitate. Dacă aveți copii, puteți găsi o formulă din când în când ca aceștia să stea câteva ore la părinți sau la prieteni și voi să aveți timp unul pentru celălalt. Trebuie să întrețineți focul romantismului din relația voastră prin bilețele de dragoste, prin surprize, câte o cină romantică, scurte călătorii neașteptate. Cei doi trebuie să-și rezerve timp și energia și pentru viața intimă, care trebuie să fie împlinitoare și încărcată de poezie și pasiune pentru ambii parteneri. Acestea sunt câteva sugestii pentru a evada din acest mod de viață care ucide romantismul și frumusețea și care aduc prospețime și culoare căsniciei voastre.
Frumos răspuns la această întrebare și cred eu că mai multe familii de acum încolo vor evada în sensul bun al cuvântului. Acum, în gama nevoilor feminine intră și nevoia de afecțiune. Deja o pomeniserăți puțin, acea afecțiune manifestată sau verbalizată. Și nu mă refer numai decât la intimitatea fizică. O include și pe aceasta. Probabil că gândul bărbaților a fugit deja la acest punct. Dar o femeie trebuie să știe că este iubită și apreciată. Cum este posibil ca o soție să se simtă specială pentru soțul ei, doamna Adi?
Femeile au o mare nevoie de tandrețe, devotament și dragoste. Niciodată nu am auzit vreo femeie plângându-se de faptul că soțul ei este prea atent. Dragostea nu are limite în exprimarea ei. Ea trebuie manifestată zilnic prin vorbe și prin fapte, pentru ca ea dragostea să dureze, să rămână și mai ales să crească. O soție simte nevoia să audă că este iubită și apreciată, și aceasta cât se poate de des. Cel mai frumos compendiu despre dragoste îl găsim tot în Biblie, în așa numitul capitol al dragostei, Corinteni 13. Dragostea nu va pieri niciodată. Din când în când ar fi bine ca soțul și soția să citească acest capitol mână în mână, rugându-L pe Dumnezeu să le insufle o astfel de dragoste. O femeie va ști că este iubită și apreciată când soțul ei va căuta să o bucure, să o susțină, să o înțeleagă, să o știe fericită, liniștită și împlinită, atât din punct de vedere fizic, psihic, dar și duhovnicesc. Ea se va simți specială pentru soțul ei, când acesta în fiecare zi îi va mărturisi dragostea spunându-i că o iubește, îi va demonstra dragostea făcând ceva drăguț pentru ea și își va exprima dragostea făcându-i un compliment sincer.
Probabil că unii bărbați se vor ridica acuzator și vor spune că dacă ar face toate aceste lucruri față de soțiile lor, comunicare, cumpărături, să le ajute la mâncare, să mai iasă cu ele, nu știu, la ce plimbare, asta însemna un adevărat răsfăț pentru tovarășele lor de viață și că probabil și-ar lua-o în cap ele, dumnealor. Să fie oare așa? Există și acest pericol?
Deși există și excepții. Când soția face uz de amabilitatea soțului, manipulându-l.
Și abuz.
Și abuz. Aceasta totuși nu este o regulă. O soție creștină care este iubită, apreciată, încurajată și susținută de soțul ei, cred, va răspunde în aceeași manieră, deoarece, cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului.
Iată că dacă până acum am discutat despre nevoii feminine, dor din sufletesc, estetic, gospodăresc, ar fi bine, nu în cele din urmă, să discutăm și despre dimensiunea spirituală a feminității. Și femeia este o ființă spirituală. Bărbatul creștin este preot al casei. În ce fel această funcție a sa este direcționată către soția?
Bărbatul trebuie să se ocupe de creșterea spirituală a soției sale și a copiilor săi. Cunoaștem cu toții sintagma că în spatele oricărui bărbat mare se află o soție mare. Cred că și reversul medalei se poate aplica. Ca soț, Dumnezeu mă face și mă ține răspunzător de creșterea spirituală a soției mele. Eu, ca soț, trebuie să o ajut în dezvoltarea ei, să-i dezvolt potențialul ei, să-i văd înzestrările ei, să-i văd talentele ei, să-i văd darurile ei și să o stimulez în împlinirea lor maximă. Să o ajut să se împlinească de plin, ca femeie, ca soție, ca mamă, ca persoană în societate, pe toate planurile. Soțul este cel care pregătește calea pentru mântuirea copiilor săi, el însuși fiind un exemplu în privința aceasta. Cine stropea ușorii și pragul de sus cu sânge? Tatăl, în sensul spiritual vorbesc, soțul are aceeași responsabilitate și în zilele noastre.
Am amintit de nevoile soției și implicit am vorbit și despre responsabilitățile bărbaților. Acum, revenind la responsabilitățile unei soții, acestea trebuie îndeplinite zilnic sau săptămânal, după caz. Cât de des sau cât de rar ar trebui satisfăcute aceste nevoi specifice ale soției?
Ca soț nu putem să ne luăm concediu vis-a-vis de nevoile soției. Este o viață continuă și viața de familie, eu așa o înțeleg, nu putem face rabat de la ea. Nici o clipă, nici o oră, nici o zi sau nici o lună să ne luăm concediu și să plecăm. E o permanentă pregătire, este o permanentă slujire reciprocă, este o permanentă încurajare, susținere, pentru că de aici de pe pământ ne pregătim un destin etern. Și așa cum am amintit la un moment dat, cei doi sunt ființe spirituale care își pregătesc de aici destinul lor etern cu Dumnezeu în slavă.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite în cadrul acestei ediții soților Adi și Jeana Saftei. Iată, am înțeles că nu putem pleca în concediu. Nici noi ca bărbați, nici soțiile, avem responsabilități în familie, reciproce, și ele împlinesc în realitate nevoile celuilalt. Și nu este înțelept niciodată să facem abstracție de nevoile celui de lângă noi. Trebuie să ne facem partea, așa cum ne îndeamnă Sfânta Scriptură, și asta înseamnă dedicare, înseamnă iubire, înseamnă fidelitate. Stimați ascultători, nu ne rămâne decât să împlinim ceea ce am auzit. Noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, dar dumneavoastră nu puteți pleca în concediu nici noi. Vom reveni săptămâna viitoare. Până atunci, la o nouă auzire, fiți fericiți cu cei iubiți!